Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Eva, som du i virkeligheden ikke hedder.
Nej.
Men du er anonym.
Ja.
Så det hedder du i dag.
Det hedder jeg i dag.
Fortæl lidt om dig selv, og tak fordi du er kommet, Eva.
Jamen tak fordi jeg måtte komme. Jamen i dag hedder jeg Eva, og jeg er 30 år gammel, og bor i en lille provinsby lidt ude for København, sammen med min kæreste og mit barn. Og i det daglige er jeg lærer og arbejder med børn. Det er sådan nok basic, hvem jeg er og hvad jeg laver.
Og hvor gammel er dit barn?
Han er 5,5 år. Så er vi i gang med at vælge skole og hvad der skal ske. Det er jo store valg, når man har børn.
Ja, det kunne jeg forestille mig. Jeg har ikke selv børn, men det kunne jeg sandt forestille mig. Vi har lagt et emne for dagen, som handler om din fortid. Og det er af flere grunde. Det er blandt andet noget, der har været efterspurgt. Og det er noget, hvor at jeg i hvert fald tror, at det er rigtig rart at høre, hvis man er i den samme situation. Og det er noget, som jeg faktisk har været på vej ind i fra en tidligere podcast, men ikke kom ind i det. Så det bliver rigtig rart at høre lidt mere om det. Og så vidt jeg forstår på dig, så tør du godt at være ærlig omkring det. Og jeg må godt spørge ind til nærmest alting.
Ja.
Og hvis jeg spørger ind til noget, som du ikke er frisk på at svare på, så siger du bare det.
Mm.
Fordi det er lidt sårbart emne. Kan man nok godt afsløre.
Ja, det er sådan lidt mærkeligt at snakke om det, også fordi kan man sige, nu sidder man jo lige pludselig og bevidst om, at jeg skal snakke om noget, nogle andre skal høre.
Mm.
Så det gør også lidt sådan en, men det bliver interessant at hoppe ud i det og se, hvor vi ender henne. Du må meget gerne spørge, og kan jo kun forklare det ud fra, hvad jeg har været igennem og hvor jeg er. Og så med det, jeg ligesom har fået information om gennemløbende og efterløbende også i forløbet.
Og du har altså oplevet snak om det her før, så det er ikke sådan første gang, at du skal til at åbne op.
Nej,
det kan vi også sige. Det...
Ja, netop. Det er et emne, som jeg er tryg ved at snakke om, men at det selvfølgelig er dybt personligt, men at det giver absolut mening at dele for andre også. Ja. Og vigtigt emne også, vil jeg jo mene at få snakket.
Og nu sidder man og siger, sig nu, hvad det er. For
ja.
Helvede. Vi kan snakke lidt om dit ophold på et krisecenter. Ja. Kan du prøve at lave sådan en slags tidslinje for os, der siger, det startede her omkring, og så skete det, og så.
Ja, altså man kan sige, det bliver jo en lidt lang tidslinje. Men jeg tror, at jeg sådan lidt starter baglæns egentlig med at sige, at for nu er det faktisk 3 år siden, her lige om lidt, der flygtet på krisecenter. Fordi jeg tror ikke på, at der er nogen kvinder, som flytter. Det lyder så rart og hyggeligt. Hvor jeg simpelthen flygtede med min dengang 2-årige søn til et krisecenter. Og som du selv nævner, vi skal jo helt tilbage, hvor vi egentlig begyndte. Så nu starter jeg fra starten af.
Ja.
Og der har jeg har været 20 år cirka. Og er på det her datingmarked, som så mange unge 20-årige kvinder er, og startet studie og har boet hjemmefra i noget tid, og det hele er jo fantastisk og spændende, og København er en spændende store by, og der sker en masse. Og falder i snak med den her fyr på internettet. Og nu kommer det til at lyde som sådan en dramatisk historie på internettet, og han var bare og too high, og så. Men det var han ikke. Altså, han var en helt fantastisk sød fyr. Meget insisterende, ville rigtig gerne mødes med mig. Problemet var bare, at han boede 200 km væk fra mig. Så det skulle lidt arrangeres, og jeg har altid haft den her med, at jeg mødes aldrig bare med nogen på internettet. Altså, gerne snakke med dem, og så kan man finde ud af det eftervejs, om man vil mødes. Og det gjorde vi så. Og i starten der snakkede vi jo, vi kunne snakke flere timer om dagen.
I telefon
og sms'er og så videre. Og så valgte jeg efter, har det været 2-3 måneder skrivende frem og tilbage. Det er lang tid, kan man sige, men vi boede jo hver vores ende af Danmark, at tage over og besøge ham, fordi jeg skulle alligevel besøge en anden kammerat. Så jeg aftalte lige at komme forbi til en eftermiddagskaffe, og så kunne jeg tage videre op til min kammerat, jeg skulle besøge. Og så mødtes jeg med den her super, super søde fyr, der viste mig rundt i hans by, og vi snakkede som om, at vi altid kendte hinanden, og det var jo helt fantastisk. Og det var også lidt den der med en ærgerlighedsfølelse af, fordi han boede 200 km væk. Mm. Så det var jo lidt den her med, at hvis jeg forelsker mig,
så bliver det besværligt.
Så bliver det rigtig besværligt. Mm. Og hvad gør vi så? Og hvem gør hvad? Og så videre. Og det gjorde jeg så. Med, det må man sige.
Du skal bare ikke forelske det her mere. Det skal du huske. Yes. Hvad skal jeg forelske mig hjem? Okay.
Ja, nå, så gør jeg det. Ja, og han bor langt væk, så lad være med at gøre det. Ja. Nå, men så gør jeg det alligevel. Ja. Altså, og det er sådan,
du skal jo ikke hellere bruge sådan noget på, jeg ved det, omvendt psykologi.
Ja.
Du kan bare forelske dig. Det er så det. Fint.
Det
bare gå ahead, afstand, åbne det hele. Se, hvor fantastisk
det er. Ja, det er bare lige en lille togtur på 4 timer. Det skal du
kan læse så mange bøger på den tog.
Ja, du studerer jo også, Josef. Der har du tiden til, må man sige. Nå, men jeg forelskede mig så i ham fuldstændig, og det var jo fantastisk, og han var jo super hammerende sød og romantisk og alt det, man skal være, når man er nyforelsket. Og vi besluttede os så for, efter 4 måneder, der fik han valget, inden så skulle han, han skulle læse videre til en stor stilling, han skulle gå i gang med. Så inden så skulle han vælge at flytte i en etværelses, og så gøre det, til han var færdig med det her projekt. Eller så skulle han købe en frusin. Og du nyser ligesom mig, det er godt.
Ja, jeg har 3.
Ja. Det,
sorry.
jamen så, valgte vi så at flytte sammen i en toværelses lejlighed. Og jeg valgte så at flytte over til ham. Mm. Så jeg rev hele mit netværk op. Og generelt er jeg en meget udadvendt pige, jamen jeg laver enormt meget frivillig arbejde, jeg har lavet rigtig meget. Jeg har lavet teater, jeg har lavet performance, jeg har været optrædet for rigtig mange forskellige mennesker med nogle forskellige mærkelige ting. Så det der med at starte forfra, det var egentlig ikke det, der bekymrer mig overhovedet. Mm. Og inden jeg overhovedet flyttede over, der havde jeg faktisk været et arbejde. Jeg fik tilbudt et arbejde med det samme siden af mit studie, så det hele det flaskede sig jo bare.
Og tænke, fedt, og du kunne studere nu derovre så?
Yes, eller? Jeg kunne bare flytte det hele med.
Okay.
Så det var jo dejligt nemt, og det var en af Danmarks 10 store byer. Mm. Så det var også interessant, ligesom stadig at have lidt storbyføling, selvom jeg, jeg vil jo sige, at der kun er én storby, og så er der noget andet ved siden af. Jo. Men der var jo stadig en hyggelig større by at være social i, jo. Mm. Og når man har arbejde, jamen, så kommer man også hurtigt til at lære nye mennesker at kende, og så gik det egentlig meget godt. Mm. Og så kan jeg huske den første gang, han egentlig viste tegn for at være voldelig. Det havde jeg jo egentlig ikke tænkt, som skulle være tegn. Det er noget, jeg først senere har...
Det er sådan en efter...
Ja, altså en efterreflektion, som man også på krisecenter ligesom får påpeget, at det her, det er vold. Mm. Og det var, at vi havde været i byen. Og i samme by var der en, jeg engang har været sammen med for mange år, før jeg mødte min kæreste der. Og generelt er jeg et meget ærligt menneske og går meget ind for ærlighed, og man fortæller det. Så jeg fortalte ham, at du skulle bare vide, at ham har jeg engang været sammen med. Det er godt nok 5 år siden, men nu ved du det ligesom, og det er en ven af mig, som jeg snakker med en gang. Men sådan, nå, men det var fint nok, og han var meget ligesindet også, og det er vigtigt med ærlighed og så videre. Og så hilste jeg bare kort på ham i byen og sagde, nå, men hej, og fedt, og nå, men nu bor jeg i byen, og ej, fedt, du kommer til byen og bor her, mega fed by og sådan noget. Og der var ikke mere af det, egentlig bare en hilsen, det kunne have været hvilken som helst bekendt, man havde mødt. Og så på vej hjem, så gik min kæreste jo helt i selvsving, om at jeg kunne lige så godt sige, hvis jeg ville... knalde med ham her igen. Jeg kunne lige så godt sige, hvis det var den eneste grund til, at jeg skulle flytte derover, det var for at være sammen med hinanden. Og jeg kan huske, han holdt min dankort, som han jo så faktisk kaster hen midt af gågaden. Flyver de bare hen. Mm. Og jeg kunne lige så godt bare tage tilbage til København igen. Og sige, det kan jeg jo ikke. Der går ikke noget tog. Altså, det er klokken midt om natten. Der er 3,5 timer til det næste tog går. Så det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke bare... det var ikke hans problem. Så må jeg jo sove på en bæk. Okay, tænker jeg, det var alligevel. Så forsøger man jo med den desperation, man har. Nej, men ja, okay, det var også mig, jeg undskyld, og tjuha, og jamen, der var jo ikke noget, jeg hilste jo bare på ham, og alle dem, man sådan kender, er historier, man hører udefra.
Mm. Det er der, jeg vil have.
Ja, netop. Mm. Men når man selv er i det, så kan man ikke egentlig høre, hvad man selv siger. Mm. Alle udefra vil jo sige, kan du ikke selv høre, hvor forkert det er, at du skal undskylde?
Mm.
over for noget banalt. Du har jo ikke, altså, du har ikke lavet noget med en anden fyr overhovedet, tværtimod. Altså, du er bare helt på ham. Men når man er så forelsket, og især nyforelsket stadig jo, så gør man alt, hvad man kan for at holde fat i det.
Og, også og så fordi, har de jo også en evne til, altså,
fuldstændig.
Psykopater har en evne til at ja. Få en til at tro, det er ens egen skyld.
Ja, fordi jeg kunne bare lade være med at hilse på ham jo. Mm. Altså, så det var jo min skyld, hvis bare jeg havde holdt op med at hilse på ham til at starte med jo.
Det er dig, der gør det ved ham, at han bliver sur.
Ja, og det var også den historie, han var rigtig god til at fortælle. Ja. At jeg kunne bare lade være. Og det kunne jeg jo. Altså, det var den, jeg sad med hele
tiden. Så bliver man sådan, nå, jamen, han har jo ret.
Ja.
Jamen, det er jo rigtigt.
Ja.
Men jeg skulle jo bare have lavet være.
Ja.
Ja, det er meget, meget...
Meget klassisk. Meget,
ja, og bekymrende.
Ja, det er det nemlig. Mm. Og man kan sige, men lige jeg stod i den situation, at vi skulle flytte sammen om 9 dage jo. Og jeg havde jo egentlig pakket hele min lejlighed og sagt den op, og så videre jo. Så jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg havde noget valg for at sige, vil du være fuck dig, det her kommer aldrig til at ske. De havde jo sagt, at vi skulle flytte sammen. Mm. Så det er jo også lidt det her pæn pige-kompleks.
Ja.
At sige, men det er jo så det, vi gør. Mm. Og så smiler vi pænt. Og så er alting jo godt.
Man må aldrig gøre nogen sure.
Nemlig.
Man skal aldrig tage sig af sig selv, man skal altid tage sig af de andre.
Netop.
Ja, den tror jeg, der er nogen andre, der også kender.
Ja.
Altså, sådan faktisk alle nærmest.
Ja.
Ja. Nå.
Men jeg fik jo så allernyds lov til at komme hjem og sove i lejligheden, jo, fordi så god var han jo altså. Så. Og så dagen efter, så var det alting jo forsvundet. Det havde aldrig, som om det aldrig havde eksisteret. Og så tænkte jeg, nå, jamen, man skal jo også skændes i parforhold, har jeg fået at vide. Så det er jo
helt normalt,
vel bare det her.
Det her,
og så, nå.
Det sker nok ikke igen, eller så sker det, og så det er okay.
Ja.
Det er normalt.
Man kan så sige, der hvor jeg fik det normaliseret, det er, at jeg kommer fra en familie, hvor jeg har en far, som i pressede situationer også kan reagere voldsomt. Han er desværre død i dag, men han kan reagere voldsomt. Sådan et sted med hver 4. til 6. måned kunne han få sådan et... han havde enormt meget angst, det har jeg først fundet ud som voksen.
Mm.
Men han kunne have sådan helt...
sådan en vredesudbrud.
Ja, og ikke helt vide, hvor han skulle gøre sig selv, og det er også bare forkert det hele og sådan noget. Så jeg er jo kommet op igennem et liv med at have en farfigur, som lige pludselig kan skifte temperament.
Mm.
Og jeg tror generelt, og det er jo det, der er fantastisk ved 80-90'er børnene, som vokser op, vi ligesom tager afstand fra vores forældre. Mm. Så man kan sige, at jeg har jo ligesom levet et liv med, det sådan her en far er, og går ind i et parforhold og siger, men nå, jamen, jeg kunne godt håndtere min far. Mm. Så jeg kan jo også godt håndtere en mand, som engang hver halve år bliver presset og reagerer på en eller anden måde.
Og kaster med mine ting.
Ja. Så det accepterede jeg egentlig også at sige, men det er jeg god til egentlig at håndtere jo. For det har jeg også altid fået at vide, at jeg er god til at håndtere, når tingene er svære.
Mm.
Så det gør jeg.
Ja.
Og så... Jamen, så bliver en ting bare mere og mere derfra. Altså, så går det jo fra at være de her voldsomme udbrud, hvad cirka halve år til at starte med, hvor han jo indkaster med mine ting, eller han river ting ned af hylderne, eller han simpelthen river alt ud af mit tøjskab, eller smider mine ting ud, eller hiver hylder ned over banale ting, vil man jo sige.
Som hvad, for eksempel?
Jamen, det kunne være eksempelvis, hvis min telefon var lidt tør for strøm, og han ikke kunne få fat på mig.
Mm. Så havde han ikke ligesom kontrollen, eller
ja, netop.
Vidste ikke, hvor du var. Eller?
Ja, netop.
Ja.
Og man kan sige, det var ikke sådan en jeg bliver bekymret for dig, fordi jeg kan ikke få fat på dig. Det er nærmere den her desperation over, jeg ved ikke, hvor du er.
Mm.
Og jeg har altid været enormt...
Du må ikke have dit eget...
Ja, netop. Og jeg har altid været enormt selvstændig. Så dem, som kender mig, de har også vidst, hvis min telefon dør, jeg er sådan en, så har jeg ikke strøm. Så mødes vi nok om 4 timer et eller andet sted. Mm. Altså, jeg har altid kunne finde hjem. Jeg har heller aldrig blevet væk som barn. Jeg har altid fundet mine forældre, uanset hvor jeg har været i verden. Jo. Og har jo altid som ung måtte tage på festivaler og sådan noget. Jo. Fordi mine forældre altid har været enormt tryg ved, at jeg kunne passe på mig selv.
Mm.
Og lige pludselig havde jeg jo en mand, der hele tiden nærmest fortalte mig, at det kunne jeg ikke. Jeg kunne ikke varetage mig selv eller passe på mig selv. Det skulle han nok gøre. Mm. Så hvis min telefon eksempelvis ikke virkede, eller jeg ikke lige svarede med det samme, så modtog jeg jo gerne et sted mellem 80 og 120 sms'er eller opkald. Og problemet er, når der kommer så mange reaktioner på en telefon, så lukker den også ned.
Nå.
Så selvom jeg havde strøm på, så kunne jeg risikere, at han blokerede den så meget, at den egentlig også gik ned.
No.
Så det var så lidt en ond spiral at komme ind i.
Catch 22.
Ja, netop. Så det har jo også været altså enormt hårdt på den måde. Så kan man sige, i og med at hans erhverv også blev mere og mere presset, så fik jeg også en naturlig grund til ligesom at sige, men det er fordi han er presset, så må han godt være, som han er.
Mm. Det har jeg også hørt før, det der med, at man laver undskyldninger for dem. Ja.
Og den har jeg sagt rigtig mange gange også over for min familie, men han er bare lidt stresset. Og det kender vi jo altså. Vi kan jo altid være naturligt stresset, og lige sådan, der stod en stol, man sparker til, og sparker lilletåen ind i dørkammer, det hele er også bare noget åndssvagt. Så jeg havde jo også en enorm empati for ham, fordi han var enormt dygtig til sit arbejde også. Og ligesom også acceptere at sige, det er fint, du er dygtig til det, så det er det, du skal. Så skal jeg nok sørge for, at vores hverdag hænger sammen derhjemme.
Jeg tager mig resten.
Ja, netop. Altså, ja. Så jeg har jo vasket tøj og ryddet op og lavet hans madpakke. Og til sidst har jeg faktisk gjort så meget for ham, at jeg begynder at køre ham på arbejde også. Det kan han ikke overskue. Og henter ham også gerne. Og hvis jeg skal være sikker på, at han får noget at spise, så skal der stå de korrekte ting derhjemme.
Mm.
Og hvis ikke de korrekte ting står der, så er der, han hiver det helt ud af hylden. Eller hiver alt ud af skabene.
Mm.
Og så kommer jeg hjem, så egentlig bare mit hjem er splittet.
Og så er det dig, der skrider.
Så er det mig. Fordi jeg kunne bare have købt de rigtige havregryn. Mm. Eller den rigtige, nu er det en let mælk. Det var ikke det, han ville have. Han ville have haft en sød mælk. Det vidste jeg også godt. Så det kunne jeg bare have købt.
Ja. Dumme så igen,
mig.
Det er jo bare dig, der... Du skulle jo bare have gjort det rigtigt.
Ja. Så det er jo min egen skyld. Så nu bliver han desværre nødt til at straffe mig på en eller anden måde.
Mm.
Ved at ødelægge mine ting, eller nogle ting, jeg har arvet, eller noget, jeg har sparet sammen til at have købt. Fordi jeg kunne bare have det værd.
Mm.
Så sker der jo det, at vi vælger at få barn sammen, jo, fordi jeg er kæmpestor familiemenneske, det er han også, og vi havde jo ligesom svoret hinanden, at det var os to resten af livet, og vi havde været sammen i 5 års tid, tror jeg det var, 4-5 års tid. Så det var egentlig naturligt, kan man sige, der hvor vi var i vores, hvis det var et normalt forhold, sige, det er der, vi er, så vi vil gerne have nogle børn. Og det fik vi så, og fik en helt fantastisk søn ud af det. Og kunne jo mærke allerede under graviditeten, at jeg skulle jo både hjælpe min partner med hans psykiske problemer og være gravid.
Mm.
Og jeg når faktisk omkring uge 20 at være så stresset i min krop, at min krop går i tidlig fødsel. Og kommer ind og får at vide, og de måler min puls, så kan jeg jo se, at det hele er forhøjet af det ene eller andet. Og får også at vide, hvis ikke du kommer hjem og slapper af nu, så skal du regne med, at du føder inden for næste 14 dage i hvert fald. Så det var jo en alarmklok, virkelig.
In your face.
Ja, og min mor kom jo og for ligesom at passe på mig.
Mm.
Problemet har bare været allerede der i mange år, der har min partner også været efter min mor.
Mm.
Og kaldt hende alverdens ting. Og hun var da også bare snot dum og en abe og jordens dårligste mor, siden hun jo har opdraget mig til at være sådan, som jeg er. Mm. Og så videre, den hun, altså han har sågar smidt hende ud hjemmefra, fra mit hjem, midt om natten eller midt på dagen, og sagde, du kan godt bare skride, selvom min mor boede på det tidspunkt 200 km væk fra der, hvor jeg boede.
Og man kan jo bare tage en taxa.
Ja, det var netop det. Det var også det, hans argument var. Jamen, så må hun tage en taxa. Altså, så må hun gå. Altså,
ej,
det var
en
fuldstændig ligeglad med. Hun skulle bare væk, og det var nu. Altså.
Så din mor vidste godt, at der foregik et eller andet, der ikke helt fungerede?
Ja, det vidste hun godt. Men også, og det har jeg også snakket med hende om mange gange, altså efterfølgende også, hvad gør man andet end prøve ligesom at sige, det er altså ikke normalt.
Mm.
Men også, som jeg efterfølgende har snakket med hende om, at sige, men det var jo ligesom min normalitet.
Ja, det er jo det, dig var det normalt.
Ja, altså, jeg kendt og har ikke kendt til andet, så det her, det var jo bare det, jeg ligesom vidste, var for mig et normalt forhold, jo.
Og hvis han også er kommet ind under huden på dig, i forhold til, at du vitterligt tror på, at det er ikke hans skyld, det er altid din skyld, eller at det er din mors skyld, eller altså sådan at du sådan, så bliver du også sådan en beskytter for ham. Og sådan, så slemt var det da ikke, at han smed dig ud klokken lort om natten. Altså, hold nu op.
Ja, eller sådan, du var eller også ikke. Lidt... Du
var også lidt irriteret.
Ja,
altså, du kunne også bare have lavet værd med at trykke på hans knapper. Ja. Eller, altså,
Og nu er det jo også, der bor her jo. Altså, du behøvede heller ikke at vande mine potteplanter. Det havde jeg jo sagt nej til. Altså, så ja, på den måde var han jo kommet ind under huden på mig.
Ja, så var begyndt at blive hjernevasket.
Fuldstændig. Eller, altså, ja. Og samtidig havde det her dilemma, fordi jeg skulle beskytte alle partnere i det. Jeg skulle beskytte min mor. Fordi, altså, hvad kunne det næste være, han fandt på? Mm. Altså, det var hele tiden den der. Så det heller det gik ud over mig, end at det ja, i hvert fald gik ud over min mor.
Så tager du dig igen af.
Ja. Det gode i det her lige med graviditeten, det var jo så, at det ender alligevel med, at jeg går 9 dage over tid.
Okay.
Så det er jo det positive. Ja. Jeg blev sygemeldt og havde et fantastisk arbejde, som også sagde, at det tog bare sygemeldt. Og sådan er det at være gravid. Og min mor var der jo i rigtig lang tid for at passe på mig og hjælpe mig i gang osv.
Og hvis man føder et barn efter 20 år, så overlever barnet vel ikke?
Altså det vil sige, at nu om dage, så kan de faktisk altså hjælpe rigtig, rigtig meget. Man ved desværre ikke med for tidligt fødte børn. Der kan være nogle senfølger. Mm. Men de kan altså give rigtig meget. De kan give mit
20 uger.
Ja.
Er det ikke sådan noget?
Jo.
Mange, altså i 40'erne?
Altså
20. Er det ikke sådan noget 45 uger, eller sådan noget, man kan vide?
Jo, 40-42, siger
40-42, okay. Ja. Det er alligevel kun halvdelen.
Det, altså,
hvor, der er den meget lille,
jo. Jo, man kan sige, jeg var nået så alligevel helt til, hvad hedder det, hvor jeg var 30 uger henne, cirka jo. Så ja, alligevel det længere. Og man siger, fra cirka altså 36 uge, der må de gerne komme. Helst vil man gerne have, at de kommer selvfølgelig 40 plus minus 14 dage.
Ja, okay.
Så alligevel kan man sige, at vi havde
gode odds,
hvis det egentlig var.
Ja.
Og så generelt synes jeg i Danmark, at vi har nogle helt fantastiske altså læger. Så jeg valgte ligesom også at sige, det var jeg egentlig ikke så bekymret for, fordi mine bekymringer var endnu større et andet sted.
Ja.
Fordi det var også det der med, hvis nu er født før tid, hvad fanden sker der så med min partner? Så det skal jeg ikke. Så klemmer man ballerne ekstra godt sammen her, og du bliver bare en anden, for det kan jeg ikke.
Samme benene.
Ja, altså det kan jeg. Jeg kan ikke både have et for tidligt født barn, og have en partner, som er kuk i hovedet, altså.
Og han kunne næsten måske godt blive sur på dig over, at du havde valgt at føde for tidligt.
Ja, ja, absolut. Eller et eller andet. Altså, jeg kunne bare lade være med stress.
Du kunne bare have lavet vejr. Altså,
kunne bare slappet lidt af. Altså, ja. Så havde der jo ikke været noget der, jo. Ja. Det ved alle jo.
Altså, jeg håber, det er okay at grine.
Ja, jamen, jeg griner selv andet. Det gør man jo.
Langt ude.
Jamen, det er det nemlig. Og man griner også lidt, hvad skal man sige, lidt trakomisk af det. Det gør jeg også selv i dag. Og jeg tror også, det er vigtigt på en eller anden måde, ligesom at grine lidt af tingene. Fordi ellers så bliver det enormt sørmodigt at snakke om det. Mm. Og jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg skulle fortælle det, og gjort det enormt detaljeret også, hvor jeg kan se partneren, i og med, altså modpartneren, jeg snakker med, når man laver de her spejlinger, at de bliver enormt ramt og enormt ked af det. Og når folk bliver ramt og ked af det på min vejen, så får jeg det næsten endnu mere dårligt. Ja. Fordi så bliver det igen
for din skyld, at de ja, er igen. Ked af det.
Så jeg kan meget bedre håndtere det, når folk griner lidt af det, ja, fordi så ved jeg, okay, så kan vi grine af det sammen, ja, selvom det er alvorligt. Og det virker lidt bedre for mig, egentlig. Ja. For ellers så går jeg rundt igen og har ondt i maven og puha, ej, jeg skulle heller ikke have snakket om det, fordi og ja, det er også bare mig og alle de her altså pretty girl complex, der kommer frem, ikke også? Så jeg synes, det er enormt vigtigt at kunne grine af tingene, selvom det er alvorligt. Fordi jeg er ret sikker på, at der slet ikke nogen tvivl om, der ved, altså hvor alvorligt det egentlig er. Og især også, når man netop kommer på krisecenter. Men der kommer en fantastisk dreng ud af det her, som er stor og sund og stærk. Og jeg vælger så, fordi på det tidspunkt er jeg så presset på alle fronter. Både at være højgravid og skulle være nybagt mor og færdiggøre studier og arbejde ved siden af samtidig og etablere et hjem med nyfødt og sige til hele min omgangskreds, I skal ikke komme og besøge os, når jeg er født.
For jeg skal bare
mere, fordi jeg har brug for, at der bare skulle ro på. Jeg kan bedre håndtere et nyfødt barn og min partner, som er kuk, end også skulle håndtere, at nu kommer alle forbi og smile, og jeg har ikke sovet, og jeg har født og kan ikke gå, og altså, hvis jeg nyser, så tisser jeg ud over det hele. Altså, og der var en enorm stor forståelse for min familie, og også for min partners familie, fordi de kendte ham jo godt. Mm. Han havde jo flere gange gået mok over for dem, både hans egen forældre og søskende og min familie og så videre. Så de vidste jo godt ligesom, hvad det var.
Og det var også noget med at smadre deres ting? Eller?
Ja, det kunne være. Altså, det var at råbe og skrige, eller gå ud af en bil, mens den kørte. Eller,
okay. Altså, hvor han selv kørte, eller hvor han var passager?
Hvis han var passager, og hvis det så ikke lige passede, så kunne han godt, selvfølgelig ikke på motorvejen, men hvis vi kørte, så kunne han åbne, nu går jeg ud her. Så panikbremser man jo, altså den har han jo luret, altså, og så kunne han ellers bare gå. Han kunne også finde på at bremse midt i det hele, og så bare gå ud af bilen og gå.
Hvis det var ham, der kørte?
Ja, ja. Og så, hvis man så prøvede ligesom at sige, altså...
What the... Men,
ja, så løb han sin vej. Så kunne du gå flere timer. Hvor inden jeg ikke hørte noget, eller jeg netop fik så mange opkald eller sms'er om...
Blokeret.
Ja, at det hele blokeret. Mm. Eller at jeg simpelthen gik psykisk ned på det, fordi han jo netop fortalte, hvilket dårlig menneske jeg var.
Mm.
Så jeg valgte ligesom at sige, at jeg havde følt at sige, at jeg har ikke brug for, at der kommer nogen og ser. Jeg har brug for ro. Mm. Og det respekterede min familie jo også. Så fantastisk, ja. Så det er faktisk først efter en uge, at min egen familie kommer forbi og ser nyfødte. Eller ikke nyfødt længere, eller hvad man siger. En uge gammel baby. Og så også hans familie kommer forbi. Og det var egentlig... Jeg tror, det var fantastisk de første sådan 3-4 uger.
Mm.
Der har man den her lykkeros og nybagt forældre, og det er bare også, og nu bliver det helt godt.
Mm.
Den havde lidt.
Endelig.
Nu.
Ja.
Det var bare det.
Ja.
Og det var det jo så ikke, fordi så underskud søvn, og endnu flere projekter hængende over hovedet for hans vedkommende arbejdsmæssigt. Mere stress, altså... Så bliver det bare sådan igen en ond cirkel.
Mm.
Så var det igen, hvis jeg ammede for lang tid. Det var et problem.
Hvad var argumentet for det? At så gav du opmærksomhed til nogle andre?
Ja, det tænker jeg, det var. Altså, okay. Jeg tænker ikke, der har været noget rationelt i det. Egentlig, hvad skal man sige, da vi var der. Men jeg tror, det har været ligesom et udtryk for hans side af, nu får jeg ikke opmærksomhed.
Mm.
Nu kan du ikke hjælpe mig.
På jeres søn,
ja, lidt. Altså, ja. Nu kan du ikke hjælpe mig. Så det der, du lige har gang i, det skal du lige stoppe med.
Mm.
Eller, nu skal
jeg
i hvert fald skabe...
Han kommer i første vej.
Ja, netop. Nu skal jeg lige skabe noget larm, så at du ikke kan finde ro til armen i hvert fald. Mm. Eller give opmærksomhed til vores søn.
Så det var både direkte og indirekte?
Ja, det var lidt. Hvorfor har du ikke gået en tur med vores hund? Hvorfor har du ikke handlet ind? Du kunne da godt lige have gået ned og handle ind. Hvorfor har du ikke vasket tøj? Hvorfor har du ikke sovet, når du nu skulle gøre det?
Mm.
Altså hele tiden de her 1000 spørgsmål om, hvorfor ikke er jeg...
Bebrejdelser.
Ja, altså faktisk. Hvorfor ikke jeg præsterer? Fordi det kunne alle andre jo gøre meget bedre end mig. Så jeg kunne da bare lige tage mig sammen. Og så da min søn var omkring de her 4 måneder gammel, så får min partner en psykose, tænker jeg, det er, midt om natten. Vi har igen skændt det som ligegyldige ting, og han har igen kastet rundt med alle mine ting, og min mor er faktisk i huset. Og min mor gør så det, ikke fordi hun vil gå imellem os, men hun vil jo så sige, nu tager jeg barnet.
Mm.
Fordi min søn skulle trods alt ikke stå midt i et skænderi.
Mm.
Så går jeg en tur, så kan I lige snakke ud og få ro på. Og så gør han jo endnu mere mok, fordi i hans hoved tror han jo, min mor vil bortføre barnet af en eller anden mærkelig grund. Og han vælger så at låse os inde på soveværelset. Og min mor sover så i værelset ved siden af. Og siger jo så, at min mor skal tage hjem, så han bliver ved til langt ud på natten.
Så han låser jeg 3 inde?
Han låser også 3 inde.
Så mor ikke kan komme?
Netop, så hun ikke kan komme og tage vores barn fra os og køre væk.
Nok vist fra ham.
Ja, netop. Ja. Altså, eller jeg ikke kan komme ud. Eller, altså, der er jo altid 1000 spørgsmål det her, og jeg kan jo ikke give svar på, hvad...
Nej,
og det er heller ikke sikkert, at han selv kunne give svaret på, hvad der har været gået ned for det her. Det har han. Og han har vækket mig cirka... Altså i forvejen havde jeg jo et spædbarn, der vækker en.
Mm.
Men han gør så simpelthen det, at cirka hver 20 minutter, så rusker han i mig. Din mor trækker vejret, siger han. Ja, men hun sover. Nå, men hun vil slå mig ihjel. Nej,
okay.
Altså, min mor sover bare. Altså, min mor er jordens mest fredelige menneske. Altså, hun er gammel mor, der godt kan møf, og det er da også kedeligt med kold kaffe og sådan. Men ellers, altså, altid hjælpsom.
Og man er ikke sådan en, der slår folk ihjel? Eller
overhovedet nej, ikke. Okay. Overhovedet ikke. Så det var sådan lidt, okay, altså, hvad fanden gør man? Altså, nu har han da først kuk. Så førhen vidste jeg det godt, der var et eller andet, men det kunne jeg sådan mingle mig lidt ud af. Men nu står jeg faktisk med et spædbarn, og har en partner, der decideret er kuk. Og så står han lige pludselig op klokken 5 om morgenen, efter han har holdt mig vågen hele natten også. Og vækket mig hele tiden. Hver gang han ligesom har kunne høre en kat, der miaede, så ruskede han i mig. Nu kommer nogen og slår mig ihjel eller et eller andet. Så står han op og går ned i køkkenet. Og så begynder han... Han havde en idé om, at min mor ville finde knivene.
For så at slå ham gemme ihjel. Alle knivene.
Så han gemmer alle knivene, og så lægger han karispor ud i hele vores hus. Fordi så kunne han se... hvis hun havde været der og rørt knivene. Fordi han havde også...
alle krydderier. Kaj.
Yes.
Det lugter jo så af kaj de næste 17 år.
Ja, ja. Men så kan man jo se, hvis der er nogen, der har rørt ved det jo. Fordi det kan jo ikke rigtig lige komme af huden. Så kan jeg jo spore, Katrine. Hvis du har rørt ved kaj, så har du jo forsøgt at få fat i kniven.
Så har jeg...
ja, netop.
Kajfinger.
Yes. Han er jo ikke dum, jo.
Nej, han er ikke dum. Ej,
det må man sige. Ja. Så...
og det er jo det. Kajspor.
Han lagde simpelthen kajspor, fordi så var han jo sikker på, at hvis hun i hvert fald havde åbnet, og
for at finde kniven,
ja, så kunne han se det. Ja.
Ja.
Og jeg måtte jo sige til min mor, altså nærmest midt om natten, og, altså du bliver nødt til at køre hjem så snart du kan, og hun kørte jo så klokken 6:30 om morgenen jo. Og som hun også har sagt efterfølgende, altså der var hun faktisk bange for, om han ville slå mig ihjel. Altså, der var hun decideret bange for, om nu gør han et eller andet. Altså, han er helt ude af hampen. Og jeg måtte jo også ringe til min svigerforældre og sige, så I bliver, og det har jeg gjort mange gange inden, da jeg siger, den er, altså nu er han...
nu er den helt galt.
Ja, kom lige. Altså, if it ain't broken, but it is broken, then fix it. Så de kom jo også og prøvede jo at snakke med ham. Og så har det lidt været den her med, så har han skiftet 180 igen.
Så bliver han helt sød og...
nu der er jeg, det der, nej, altså, nu skal vi hygge os. Kom, nu skal vi lige, nu hygger vi os. Og så kan man sidde der og være helt tom og tænke, jeg ved ikke, hvad, altså, kan jeg udtrække vejret? Fordi hvornår er det, den skifter tilbage igen?
Ja, så okay. Man er bare angst hele tiden.
Ja.
Ja.
Og har vi det ikke sjovt? Jo. Jo. Altså, man ved det ikke. Man ved ikke. Og der kom de sådan lige pludselig, i stedet for at være en gang hver halve år, så blev det jo til en gang hver fjerde måned, så blev det en gang til hver måned, så blev det en gang til nu, efter vi fik barn, hver tredje uge, at han vendte 180 grader.
Og pludselig ikke var sig selv, eller...
var helt sort i blikket.
Eller
blikket.
Var sig selv.
Eller, ja, det er jo sådan lidt, hvilken en af dem er det, han er, ikke
rigtig,
også?
Ja.
Og han vendte lige pludselig igen 180 grader. Vi har haft, det var hans bedste veninde, der har været på besøg med hendes kæreste, som var super sød og enormt glad for børn, og han glædede sig bare selv til at få børn, og det hele var bare fedt. Og så, vi havde grint, og jeg havde lavet god mad og det hele og sådan noget, og så snart de gik ud af døren, jeg så godt, hvordan han glodede på din røv. Hvad? Altså,
ja, det er den der jalousi, der kommer op igen.
Ja, altså, og jeg er sådan altid, jeg er enormt monogam, når jeg er i et parforhold, altså jeg kan virkelig ikke se andre, jeg kan kun se min partner, at det er det bedste for mine øjne. Så det var også sådan helt mærkeligt for mig. Og hvad så, hvis han har gloet på min store tykke røv? Altså, så lader han da glo. Det betyder jo ikke, at jeg gør hverken til eller fra. Men man vidste jo aldrig. Altså, det, og jeg kiggede sådan på ham for ligesom at sige, hvad laver du? Jeg tror også lige, jeg bliver nødt til at fortælle, fordi mange tror, når jeg fortæller, at min partner, du ved, er 2 meter høj og 7 meter bred og kæmpe bodybuilder. Og det er han ikke. Altså, han er cirka 1,83 høj og vejer 62 kilo cirka.
Han er faktisk ret tynd.
Han er faktisk rigtig, rigtig tynd. Men man skal ikke...
undervurdere,
nej,
og det hvad trusler og manipulation og hjernevask kan gøre.
Ja, netop. Og det er også derfor, jeg lidt har brug for at hvad skal man byde ind i det her med at fortælle, hvordan han ser ud. Fordi der er mange, der tror, at sådan nogle her... og nu bliver det en generalisering, kan man sige, fordi jeg kan jo kun tage det ud fra min egen oplevelse, at mænd, at voldelige mænd er kun sådan nogle store... og det er de ikke.
Det kan faktisk også være omvendt nogle gange, ikke? Altså, nogle af de der rigtig store brød, og de bare er... og selv dem med tatoveringer i ansigtet, og sådan, de nogle gange bare er de sødeste mennesker
i verden. De har også brug for at være lille skæng engang.
Ja, præcis.
Det, kan vi alle sammen godt have brug for her. Men så fra at gå, så blev det lige pludselig hver tredje uge. Så blev det en gang i ugen, at han havde de her, hvor han vendte 180 grader. Mm. Og blev helt sort i blikket. Og kaster rundt med tingene. Og jeg prøver jo samtidig at beskytte på mit barn. Mm. Inden ved at sætte mit barn ind i et rum med en iPad, så er der noget, der blinker, som fanger hans opmærksomhed. Mm. Eller, hvad skal man sige, lukke døren lidt til. Mm. Eller, så jeg ræser jo rundt imellem to rum inden for min partner, som er i gang med at gå fuldstændig amok og ødelægge nogle ting. Eller ind til mit barn, som jo er intet anende, og alligevel lidt, fordi børn mærker meget mere, end vi tror. Mm. Så bliver det lige pludselig til, ja, altså, hver anden dag, at der er noget. Og han holder mig vågen om natten. Og han låser os helst inde i soveværelset, så han kan komme til det. Mm. Og hvis jeg er ude, så kunne han godt finde på at barrikere vores hjem derhjemme, så jeg ikke kunne komme ind i vores hjem. Mm. Eller han kunne finde på, hvis jeg var taget på arbejde, og jeg sådan prøvede at motivere ham til at sige, men det kunne være, at du skulle aflevere barnet i dag, for nu møder du senere, så har I 3 timer sammen, og så kan du gå derover og prøve det af. Det skal nok gå, og altså, vores dagpleje boede jo, jeg tror, 200 meter længere ned vejen nærmest. Mm. Altså. Og alligevel så kunne han jo bombardere mig med beskeder, at det kunne han ikke. Jeg havde bare kommet hjem nu. Ellers så ville han ikke tage nogen garantier for, hvordan hverken han var, eller hvor vores søn var.
Så måtte jeg jo selv gætte. Han begyndte nærmest at true med at gøre ting med.
Ja, altså, og, ja. Der, og det er jo sådan lidt der. Det er det, der kan gøre mig enormt vred, sådan rent samfundsmæssigt. Vi har ikke nogen lovgivning rigtigt, der siger, at det må man ikke, så længe man ikke gør skade på nogen. Du må nærmest true med hvad som helst, så længe man ikke gør skade. Mm. Men problemet er, at du er så psykisk ødelagt, som jeg jo blev af det her, så ved jeg jo ikke, han har jo lavet alle mulige kuk-kuk-ting, altså, så jeg ved jo ikke, hvor er grænsen for, at han reelt set gør det. Fordi han har jo stået og svinget med knive hen imod mig, og kastet ting efter mig, og barrikeret, og holdt mig vågen, og kontrolleret alle de her ting. Så hvornår er det, hans grænse er, at han reelt set gør det?
Ja, og hans grænser har rykket sig.
Hele tiden, og mine grænser har også rykket sig.
Ja, ja.
I det her jo, kan man sige. Så jeg turde ikke gøre andet, end når han sagde, men så må du jo se, hvad konsekvensen er. Mm. Og så bare få reddet det her. Fordi den konsekvens kunne jeg simpelthen ikke leve med. Nej. Jeg kunne ikke leve med, at han enten slog sig selv ihjel, eller han slog min søn ihjel. Så jeg har jo stået nede på min chefs kontor og sagt, der er min søn kastet op ud over det hele. Så jeg bliver desværre nødt til at gå ned og hente ham i dagplejen. Og det er jo en real grund, kan man sige, når man har småbørn. Det er jo meget naturligt.
Du vil lige at sige, at min kæreste tror med at slå mit barn ihjel, nej, så jeg smutter lige fra arbejde.
Fordi det kunne jeg jo ikke jo. Fordi jeg havde enormt meget empati over for min partner også jo. Fordi han havde brug for hjælp, og jeg var jo den, der kunne hjælpe ham. For det den føling gav han mig jo hele tiden. At hvis bare jeg løste dem, så blev han jo god igen. Så blev
så
det hele jo godt igen.
Helten,
ja.
Som tog dig af ham.
Ja. Og det var også det, skal man sige, at hans familie jo hele tiden roste mig med at sige, men hvor var det godt, at du kom. Fordi så, altså, så blev det hele jo bare godt efter.
Godt, han har dig.
Ja, altså det var jo lidt det. Og hver gang der var et problem, så var det jo også, jamen det er jo godt. Godt, at han har dig, fordi så du kan om ind få ro på ham jo.
Ja, du kan trænge igennem, du kan hjælpe ham.
Ja, altså det var jo lidt det.
Så er der også lige ansvar fra andre også.
Ja, og ikke især, bare for selv. Ja, og så også når man får børn sammen, så er der jo det der med, jamen I er jo en familie.
Ja.
Så make it work, altså.
Ja.
Det, altså dit barn skal jo også have en far. Andet er jo synd. Det, altså det fik jeg mange gange at vide, at... Hvor hun bliver slet efterhånden.
Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan faren er. Bare han er der. Der skal være en far. Om han så behandler barnet helvedes til at ture og sådan noget. Det er lige meget. Bare han ligesom er der.
Så har man en far. Og så ved man jo godt, så kommer der gode børn ud sidste ende jo. Altså gode, fornuftige, sunde børn.
Åh, det er langt ud.
Ja.
Ja. Så var det ligesom udslagsgivende, eller var det sådan den sidste dråbe?
Nej, det var det mærkeligt nok ikke.
Okay.
Det er jo det. Altså de fleste, det er jo lidt den der, hvornår er nok. Og det ved man jo egentlig ikke rigtigt. Vi tager så som lykkelig familie afsted på ferie til noget badeferie sammen. Mm. Og har mine svigerforældre med. Og dernede så får han simpelthen et et meget voldsomt angstanfald. Mm. Jeg kan egentlig ikke rigtigt. Jeg tror ikke, der var nogen grund for hvad. Han ville bare hjem, og det var nu. Mm. Og han har tidligere på en anden ferie, ikke med mig, men tidligere taget hjem fra et andet sted i verden, hvor han bare, det vil jeg ikke være en del af det her. Og så har han taget hjem. Han købte et billet, og så har han bare stukket af fra det hele, fordi der er fandme ikke nogen, der skal bestemme noget over mig. Så gør jeg, som det passer mig. Mm. Så jeg ringede jo til midt om natten, da han var helt igen, altså psykotisk, og talte jo fuldstændig i vildelse, og som om han havde set alle mulige ting, som ikke havde været der i situationen. Om du sagde også, det har jeg aldrig sagt. Om så min far gjorde også, det har aldrig sket, den her situation, så jeg ved ikke helt, hvad det er.
Han hallucineret?
Jamen, det er det, jeg ikke helt ved, men fra det perspektiv, jeg står i, jo, så giver den genkendelse, han har situationen, jo slet ikke den samme genkendelse, som jeg har jo. Og den opfattelse er der jo ingen rundt omkring ham, som egentlig har. Mm. Så der er jo et eller andet, han ser eller gør i det her jo. Men jeg vælger så på det tidspunkt, fordi jeg tænker, at det her, altså, han skal have noget hjælp. Mm. Altså, det er sådan, ikke at jeg skal, men han skal have noget hjælp, og nu kan jeg ikke
noget
det her mere.
Ja.
Så jeg ringer jo til, der er sådan en, via rejseforsikring, er der jo en psykiatrisk linje, du kan ringe til 24 timer i døgnet. Og få fat på en psykiater, læge inde på Rigshospitalet, som jeg snakker med og fortæller om, hvad der ligesom skete, og hvad der har været førhen, og så videre. Og han siger jo også, han kan jo ikke fikse det, som han siger, jeg er jo flere tusind kilometer væk, men din partner skal have noget hjælp, siger han, og det er ikke noget, du skal stå med, for det kan du ikke. Mm. Altså, så det der med lige pludselig at have fået en erkendelse i, at der er sgu et eller andet galt her, som han skal have hjælp til, og det er ikke noget, du
og
kan
det
fikse.
Ikke,
ja. Det gav mig lige pludselig en anden ro. Det var ikke med roen med at sige, men så skal jeg ikke være sammen med min partner. For den havde jeg hele tiden, at det skulle vi. Vi skulle bare fikse det her sammen. Så det var ikke der, hvor jeg tænkte, nu skal jeg væk. Men
så kunne du lægge noget ansvar fra dig?
Ja, på en eller anden måde. Og ligesom have en løsning, sige godt, når vi kommer hjem, så er det her det næste skridt. Jeg skal bare lige overleve de næste 4 dage hernede. Mm. Og smile og se meget pæn ud. Og så skal det hele nok blive godt igen. Mm. På det tidspunkt er han pludselig blevet enorm. Han mener, at det er hans fars skyld, at han er så vred. Og det er derfor. Der har egentlig bare været sådan en almindelig, altså du ved, familiemisforståelse med, at jeg gider ikke det der, jeg gider ikke det der, enorm, så lad os gøre noget andet. Og fordi hans far ikke havde lyst til det, min partner havde lyst til, så var han jo også bare altså dum. Man kan sammenligne det lidt med at skændes med en 6-årig, der gerne vil have slik til aftensmad. Og far og mor siger, det skal du ikke. Mm. Og jeg vælger så den nat, hvor han har holdt mig vågen igen, og jeg har snakket med psykiateren der. Jeg skriver til min svigerforældre, venter faktisk og kigger på mit ur hele tiden, og håber på, at nu bliver klokken snart 7 om morgenen, så jeg kan skrive til dem og sige, at jeg har brug for jeres hjælp. Mm. Fordi jeg synes ikke, at jeg kunne tillade mig at vække mig om natten og sige, at den er helt galt. Og de svarer så med det samme og siger, men så lad os gå ned og spise morgenmad, så kan du give ham lidt ro, så kan du komme lidt væk fra situationen. Så jeg går med mine svigerforældre og mit barn ned og spiser morgenmad på hotellet og får lige pludselig et opkald fra min partner om hvor hans pas er, for nu rejser han. Og jeg har faktisk på det tidspunkt, fordi jeg godt vidste, at han ville rejse, og det ville jeg ikke give ham tilladelse til, fordi jeg ikke vidste, hvad han kunne finde på at gøre ved sig selv. Så havde jeg låst passet ind i de der, du ved, bankboks, der er på hotellet. Fordi så vidste jeg i hvert fald, så havde han ikke den mulighed. Så kunne jeg bedre søge om hjælp, hvis det var det, han havde brug for. Og kan så høre i telefonen, at han er i gang med at splitte det hele.
Ah, for at finde det der pas.
Ja. Og siger til ham, jeg kommer op, jeg skal nok få styr på det, det er låst inde, og du får det ikke, før vi har snakket sammen. Så skal vi nok finde en løsning. Og han ville jo bare have det med det samme. Og så siger han så også, du skal ikke tage mine forældre med herop, fordi så ved jeg ikke, hvad jeg kan finde på at gøre. Og siger så også til mine svigerforældre, vi vil være søde og passe på mit barn, fordi nu går jeg lige op og ordner det her, og I skal ikke gå med, fordi han siger, at han ikke ved, hvad han vil gøre, hvis I går med. Mm. Og de er jo meget sådan, hvor slemt kan det være, og det ene og det andet, og nu gør vi lige, og så går vi alle sammen lige med op, og siger, at det vil jeg helst ikke have. Og det gør de så alligevel, fordi de har jo også en idé om, ja, han siger så meget, men gør så lidt. Mm. Og da han kommer op, eller da vi alle sammen kom op, og jeg kan, der er åbent ind til hotelværelset, og jeg kan se tingene flyve over ind og ud og rundt osv. Så får min partner øje på sin far, og begynder faktisk at banke ham.
Banke sin far?
Banke sin far, imens jeg står med min søn i hånden. Og går fuldstændig amok på ham. Og jeg når så at sige til min svigermor, du skal tage min søn, og så skal I gå ind på værelset, og så skal I lukke den dør. Nu.
Ja.
Og det gør hun jo så. Og min søn, han er jo helt forvirret. På det tidspunkt er han jo 2 år.
Mm.
Hvad sker der? Hvorfor? Altså, far sur. Hvorfor
banker far?
Ja, altså. Og så altså, er min svigerfar også helt forvirret. Og så går min partner går så ind på værelset igen, og begynder igen at spidte tingene ad. Altså, hiver møbler ned, tøj ud af skabene, sengetøj kastes rundt med alt, hvad der sådan er løsere og genstande kan kastes med. Den prøver han at få fat i. Og så kommer jeg ind, og det er så der, han slår ud efter mig. Mm. Og jeg når så at flytte mig.
Og sådan knytter jeg jo i fjeset.
Fuldstændig.
Eller hvad? Ja. Hvad gjorde han ved faren?
Jamen, altså, det var også med slå og spark og knytnæve og det ene og det andet.
Altså i hovedet og i mave? Og
sådan lidt udefinerbar, hvor han lige kunne ramme, tror jeg.
Ja.
Jeg når så der og ligesom at flytte mig.
Mm.
Og fordi jeg generelt altid har været... Jeg er enormt stærk. Og har altid brugt min krop meget. Har været glad for at træne hårdt og alle de her ting. Mm. Så jeg har ligesom også haft den der... Altså, tunge ting, det skal jeg nok få styr på. Hvis der er nogen, der slår mig, så skal jeg eddermame nok give dem røv fuld bagefter. Så der slår han ud efter mig, og der kan jeg mærke, at lige pludselig kommer der fuldstændig en indre vrede i mig, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Alle de andre gange, hvor han har kastet ting efter mig, og han har fjollet gåsøjne ud med en kniv, og tænk, hvis jeg nu kom til at ramme dig med en kniv, som jeg egentlig har negligeret. Men i der, hvor han med en knyttet hånd slår ud efter mig, der kan jeg mærke,
mærker du det hele.
Fuldstændig, at det var bare dråben. At det der, det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Det kan godt være, at du har ødelagt mig fuldstændig mentalt. Men at du nu vælger at slå ud efter mig.
Mm.
Altså, det
er også lidt mere håndgribeligt, at nu er det fysisk vold.
Ja, det var
det andet, det er svært at se, det er svært at forstå, det er svært altså, man kan meget lettere blive manipuleret ind til det, men fysisk vold, det er, altså sådan, det er jo direkte, han står og prøver at slå mig.
Ja. Og det gør han gør det en gang, hvor jeg netop siger til ham, at altså, du rører mig. Så hvis du rører mig, så kan jeg eddermame love dig for, så får du først din røv på komedie. Og så gør han det så igen, og der vælger jeg jo så at gå min vej, fordi jeg vidste godt, at så skal jeg væk fra situationen, fordi så eskalerer det, og så er det jo bare et spørgsmål om altså,
hvem der er stærkest
i det her jo. Og det er jo også det, som rigtig mange statistikker omkring det her med partnervold siger, at der er jo som regel altid, altså der er nogen, man kan sige, at der er nogen, der starter, men der er nogen, der løber med på det. Mm. Fordi man er så desperat, og man ikke aner, hvad fanden man skal gøre.
Ja.
Så jeg vælger ligesom at gå og sige, det her skal i hvert fald ikke være en del af. Jeg gider ikke det, man skal til at slås til, så man får for gammel til. Og det gider simpelthen ikke. Så jeg går ind til mine svigerforældre og helt mærker den her tomhed og tænker, hvordan fanden i helvede endte jeg her i mit liv?
Sådan du vågnede op-agtigt?
Ja, på en eller anden måde. Altså, jeg er 27 år og har et barn. Hvordan fanden kan man i en alder 27, jeg er veluddannet, veletableret i mit liv, har en god økonomi, vi er nogle af de bedst uddannede, altså alle de her, hvis man skal sætte det op på en pedestal og tænke, det her, det er bare lykken og gammel.
Så er man sikret
i hvert fald ikke, at man får tæsk eller ender nogen som helst steder. Og igen, det er min egen fordom, jeg lidt taler om her, kan man sige også. Altså, det er jo altid dårlige socialt udsatte, der får vold. Altså,
Er det en fordom?
Ja, det er min fordom især. Altså, ja. Og den er jo i det her også blevet vendt fuldstændig om, kan man sige. Vi kommer så hjem til Danmark, og jeg får så fat i egen læge, som jo så også kommer op, og vi snakker. Jeg har min partner med derop, altså, hvor vi også siger, du skal have noget behandling for det her. Altså, for det er ikke bare normalt.
Hvordan gik turen hjem? Altså, det er ligesom gået fra, at han har stået og faktisk er ved at slå dig. Du er gået ind i et andet rum. Altså sådan en, du ved, gav du ham passet, tog I det sammen, han pludselig, alt var fint.
Jamen det blev
sådan lidt.
Så
sådan en anden i flyet og spiste hyggelig flymad.
Ja, yes, hvor har vi det godt alle sammen, ja. Jamen det blev det lidt, fordi igen den her 180 graders vending, fordi at så kunne jeg trække mig fra situationen, han kunne få ro på. Jeg kunne ligesom komme ind til ham og sige, du skal have noget hjælp. Det var sådan det, jeg var nødt til at sige, du skal have noget hjælp til det her, fordi du kan jo godt se, nu du, altså der kunne han også bedre ligesom se det, selvom han forsøger hele tiden at retfærdiggøre, hvorfor. Så kunne han ligesom godt se, okay, når jeg er i gang med at tæske alle dem, der er omkring mig, så er der sgu da eller andet galt.
Det blev mere tydeligt for ham der.
Ja. Okay. Så det gik han jo så lidt med til. Mm. Lidt også på et kompromis, tror jeg, fordi han jo godt kunne se. Ellers var jeg jo i hvert fald forduftet. Ja. Så vi kommer hjem og kommer op til egen læge. Han ordinerer noget angstdæmpende medicin, for ligesom, så han har noget backup.
Til brændet, ja.
At det, som han siger, det er ikke noget, der kan fjerne det, men det er noget, der kan gøre, imens du bliver sat i gang med det her behandlingspsykologisk forløb. Jamen, så kan det tage det, når du kan mærke, okay, nu kommer de her angstanfald, eller de her vredesudbrud, eller et eller andet. Så tag lige dem her, så får du en dæmper.
Eller
paranoia. Ja, eller netop hvad det var. Det var det, vi skulle til at finde ud af. Og få såret ordentligt, og få ro på. Mm. Men det, dem ville han ikke tage, fordi han fejlede jo ikke noget.
Mm. Det var ellers andet. Men jeg sidder og så tænker, at var det virkelig så let?
Nej.
Han havde hjælp. Nå, okay. Okay, jeg skal tage det her medicin, hvis jeg lige mærker, at det begynder.
Ja.
Og så tager jeg et psykolog forløb her. Ja, ja, okay.
Nej,
altså det lyder lidt fornemt.
Ja, det gør det nemlig. Vi får så, fordi min læge har en gammel kollega, der er specialist inden for noget psykeområde. Mm. Så vi får en akut tid hos hende, som lidt under bordet, eller hvad man skal sige. Altså han ringer derop og siger, at jeg har en patient her.
Det er nu.
Ja. Så vi kører derop, og hun prioriterer at sige, at min partner skal have mig med til mødet. Fordi, som hun siger, partneren kan meget bedre fortælle, hvad der sker. Mm. Fordi når man er så syg, så kan man sjældent se det. Nej, så jeg fortæller jo om det, og fortæller også, hvor bange jeg er faktisk for ham. På det tidspunkt er jeg rigtig, rigtig bange for, altså, hvornår slår han mig ihjel. Mm. Det er faktisk den, jeg ligesom kører med stille og roligt. Bare han ikke slår mig ihjel. Mm. Og især den her, bare han ikke slår min søn ihjel. Ja. Altså, den er begyndt at komme. Og det er jo frygteligt at sidde i et parforhold og have den her mavefornemmelse hele tiden for, hvornår. Ikke en vis, men nærmere, hvornår går det galt. Mm. Og hun siger,
det er fordi, grænsen er blevet skubbet og skubbet og skubbet. Ja. Og hvor det nu er ude i sådan... Nå, så længe han ikke slår mig ihjel, så er det okay.
Ja, netop. Ja.
Ja.
Og hun... Vi er der jo egentlig noget tid, og jeg fortæller historien og så videre, og hun kigger sig på mig og siger, at du skal væk. Altså, du skal væk, og så skal vi nok få noget hjælp til din partner her, men du skal væk nu.
Mm.
Og det gør jeg stadig ikke. Fordi man forlader jo ikke bare sin partner på den måde. Mm. Den dag, det er sådan cirka 14 dage efter, vi har været deroppe, at jeg forlader. Der har han igen holdt mig vågen hele natten. Han mener, han er syg, og jeg skal lave te til ham, og jeg skal skifte sengetøj, og jeg skal finde havregryn frem til ham, fordi han er sulten, og jeg skal det ene og det andet. Mm. Han har 1000 ting, jeg skal gøre for ham. Og jeg har et møder hele den dag, så det er vigtigt, at jeg kan ikke melde mig syg. Altså, der er nogle møder, jeg ligesom skal til. Så det er jo også vigtigt for mig ligesom at sige til ham, jeg kan ikke, jeg har et arbejde, jeg skal holde på. På det tidspunkt er jeg jo stoppet til alle fritidsaktiviteter. Jeg er jo stoppet med at se mine venner. Jeg er jo stoppet med at se min familie. Alle de her ting er jo stoppet til. Og det sidste, jeg egentlig mangler, det er jo egentlig bare mit arbejde.
Mm.
Så har han fået kontrol over det hele.
Ja.
Han skal så aflevere vores søn, og han har egentlig influenza. Ikke vores søn, men min partner har influenza. Og jeg tager så på arbejde, og skal via mit arbejde bruge min telefon i det, jeg laver, fordi jeg skal bruge til dokumentation og nogle ting osv. Så kommer de her sms'er opkald hele tiden, så jeg kan faktisk ikke udføre mit arbejde, fordi det blokerer for alle de tjenester, jeg skal bruge. Og kan mærke, at jeg får det bare rigtig, rigtig dårligt, for ondt i maven og for hjertebanken og for åndedrætsnød. Og smiler, fordi jeg står jo over for nogle andre. Jeg skal vise en facade for, at alting kører jo. Og møder så min chef på vejen, der spørger om, er det okay? Altså, har du det? Ja, ja, siger jeg så bare, og går videre igen. Og kan bare mærke, at jeg får det dårligere og dårligere. Og modtager de her beskeder om, at han ved ikke helt, om han vil aflevere min søn, eller hvad han gør af ham, eller hvor han gør af ham. Så jeg har jo hele tiden den her, okay, er det nu, han gør min søn fortræd? Er det nu, han gør sig selv fortræd, og så bare lader min søn være derhjemme? Eller hvad er det, der sker? Og jeg går så ind til min chef og siger, at jeg bliver nødt til at tage hjem og fikse det her. Jeg skal nok komme tilbage til alle de møder, vi har senere, men jeg skal lige fikse det her. Og så kigger hun jo på mig og siger, ved du overhovedet, hvad det her er? Jeg siger, men altså, det er jo almindelige parforholdsproblemer. Jeg skal bare lige løse det, og så kan det være, at vi bliver skilt, og så må jeg tage det med. Det er der jo så mange, der bliver. Og så kigger hun jo, eller holder mig også i hånden, og kigger på mig, ikke sådan bearbejdende, men enormt empatisk og siger, det du bliver udsat for, det er vold. Hun arbejder selv også på et krisecenter ved siden af og arbejder med kvinder, som er blevet udsat for vold. Og lige der bryder hele min verden sammen, fordi jeg vidste det jo godt, ubevidst vidste jeg jo
du
godt.
Du ikke kende det.
Ja. Hvor jeg siger, det kan jo ikke passe, at sådan en som mig altså, bliver udsat for det her. Hvor hun jo siger, men det sker jo for alle jo. I hele samfundslag. Der er jo ikke nogen, som er mindre skånet end andre, tværtimod faktisk. Der er nogen...
Mere skånet end andre.
Ja, ja netop. Ja. Og hvor jeg siger, jeg aner slet ikke, hvad jeg skal gøre. Hvor hun siger, vi... Nu prøver vi lige at blive her, og så prøver lige at ringe ned til din egen læge først. Og det gør jeg jo så, og han siger, at vi skal have ham indlagt på psykiatrisk afdeling. Og jeg siger, det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke. Hvor min læge siger, at du bliver nødt til at lave en anmeldelse, så vi kan køre ud med politiet og indlægge ham på psykiatrisk afdeling. Fordi han var simpelthen så bekymret for, hvad fanden er det, der sker nu. Altså. Og det siger jeg nej til. Og det er jo sådan, man gør ikke noget, hvis der er en partner, der siger nej. Så jeg aftalte med min læge, at vi får lavet en åben journal til min partner og på psykiatrisk afdeling. Og så er min opgave i det ligesom at prøve at få nogle andre udefra til at hjælpe med at få ham ind på psykiatrisk afdeling. Og aftaler så også med, at jeg skal hente min søn over i dagplejen for at være sikker på, at min partner ikke kommer over og henter min søn. Og... vælger så at ringe, også i aftale med lægen, ringe til mine svigerforældre, for ligesom at snakke med dem om, og sige, hvad er det, vi skal gøre. Og vi aftaler så, at jeg henter min søn, og så kører jeg op til dem i deres hus, for at få ro på, for at komme væk, og for ikke at lige pludselig stå i situationen, hvor han netop måske gør mig fysisk skade. Og det gør jeg jo så. Og så aftaler jeg så op hos mine svigerforældre, at de skal køre ned og overtale ham til at tage på psykiatrisk afdeling. Og så kører min svigerforælder ned, og så ringer min svigermor ringer, og så lige pludselig siger, men det vil han ikke. Det er ikke et spørgsmål om vil, altså det skal han. Han skal på psykiatrisk afdeling lige nu. Jamen vi kan jo ikke tvinge ham, hvis ikke han har lyst, og det måtte jeg da forstå. Og så ringer hun lidt efter, og er sådan helt rolig i sin stemme. Du kan bare komme hjem nu. Og der bliver jeg sådan lidt, hjem, siger du. Ja, du kan bare komme hjem nu. Alting er godt igen. Og der havde jeg bare den her mavefornemmelse om, det her skal jeg ikke. Jeg skal ikke hjem nu. Så, og min partner ville jo rigtig gerne have, at jeg boede op hos hans forældre. Fordi så vidste han, hvor jeg var. Det er igen den her kontrolting. Og det var ikke noget med, at jeg skulle hjem. Og, altså min svigerforælder boede cirka 35 minutter væk fra os. Så kunne han flytte op til dem, og så kunne man blive skilt eller et eller andet. Jeg skulle bo hos dem, fordi så vidste han, hvor jeg var. Samme dag, der er det også min nervøs fødselsdag, og jeg ringer ikke til min søster, det plejer jeg altid, jeg er meget, meget tæt med min storesøster, men jeg ringer ikke og siger tillykke, og skriver heller ikke sms, fordi jeg er simpelthen så presset, at jeg kan ikke rumme noget andet udefra. Og hun har været der i mange situationer, hvor hun godt ved, at når jeg er stille, så er det et dårligt signal. Så hun skriver jo, hvad så? Jamen det er bare galt i dag. Og så ringer hun til mig, siger hun, hvad nu? Og fortæller sådan om, vi skal bare lige have styr på tingene, og vi skal bare have styr på tingene, og så bliver alting godt i morgen. For det plejede det jo at blive. Eller i hvert fald de næste par timer. Og så siger hun, du skal ikke, altså, det er nok nu, siger hun jo, altså, du skal ikke hjem. Jamen det skal jeg jo, altså jeg har en hund derhjemme, der skal fodre, så gå tur med, jeg skal vaske noget tøj, ellers har jeg ikke noget tøj. Jeg stod vitterlig, havde ingenting med i hånden, andet end pusletask. Altså hvor hun også siger, du skal ikke hjem. Og jeg er ret heldig, at min kusine, hun er leder inden for et psykiatriområde her i Danmark. Så min søster, hun siger, jeg ringer lige til vores kusine og snakker med hende. Og jeg siger, det skal du ikke, for jeg ved godt, hvad min kusine vil sige. Altså hun vil jo ringe og sige, du kom væk nu. Altså, og jeg kunne bare ikke overskue, ligesom, hvad skal man sige, at indse, at nu er det så galt, du ikke kan fikse det længere. Men min kusine ringer jo så og siger, men det er ikke dit ansvar. Du kan ikke, altså, du kan ikke redde ham. Og i værste fald siger hun, altså, hvor hun taler også til min mor side og siger, men hvis ikke du passer på dig selv i det, altså kan du så se dig selv i øjnene, hvis han gør dit barn skade, eller hvis han i værste fald gør dig skade, så har dit barn ikke nogen mor. Og vi aftaler så, at jeg kører mod Sjælland over til min familie og for at få ro på der. Fordi det giver ikke nogen mening ligesom at være i hans del af familien. De skal jo ligesom være opmærksom på ham og hjælpe ham. Det er deres ansvar, og min families ansvar er at passe på mig. Og jeg kører så derover til Sjælland. Og
med eller uden din søn?
Med min søn. Okay. Og har kun en pusletaske med.
Så du tog hjem?
Nej.
Eller han var i dagpleje måske?
Nej, ham havde hentet, imens jeg kører, inden jeg kørte op til mine svigerforældre. Hvor min partner, han var hjemme i vores fælles hus.
Yes, okay.
Og jeg var kørt op til mine svigerforældre.
Så du havde din søn med?
Jeg havde min søn og en pusletaske, og det var det. Og så kørte jeg mod Sjælland, og desværre på det tidspunkt, lige pludselig ud af the middle of nowhere, opstår der en snestorm.
Nå.
Den værste snestorm, man næsten ikke har set i 75 år, den opstår lige midt i starten af november. Og de lukker Storebæltsbroen.
Perfekt.
Sådan. Jeg har noget, der ligner halvanden blæ, så jeg krydser fingre for, at min søn heller ikke skal lave stort, fordi jeg aner ikke, hvor jeg er, og sidder næsten fast i sneen, fordi jeg har jo sommerdæk på min bil jo. Og heldigvis kommer jeg ind i Nyborg og står stortudende inde på et hotel reception og spørger, om de har et værelse. Jamen det har de, siger man. Jeg har brug for jeres hjælp, fordi jeg har en 2-årig søn, så jeg har brug for, at en af jer lige kan hjælpe mig op. Jamen det ville de ikke, fordi han ville ikke forlade receptionen. Altså der var jeg lige næsten ved at bare køre hjem og sige, men så er det sgu nemmere bare at køre hjem til min voldelige partner. Fordi der følte jeg jo ligesom på en eller anden måde, og det handler jo ikke om receptionisten, fordi han anede jo ikke, hvad jeg stod i. Altså han havde nok formentlig fået at vide, at han ikke måtte gå fra den her position jo, og det er derfor, han siger nej. Men lige der havde jeg bare den her med, nu havde jeg endelig taget mig mod til at søge væk, og så får jeg at vide, at det er et nej.
Ja.
Man går så ud og henter min søn, og vi kommer så ind på et hotelværelse, og jeg sover ikke hele den nat overhovedet. Og aftaler så med min mor, at jeg kører ned til hende for at få ro på dagen efter. Og også heldig næste morgen er alt sne smeltet væk, så vi kan sagtens køre. Så jeg kører ned til hende og tænker, nu er der ro på. Og bliver også altså sygemeldt fra mit arbejde i første omgang, til ligesom at finde ud af, hvad der skal ske. Og så ringer min partner så lige pludselig til min mor. Og hun tager sig telefonen, om hun vidste, hvor jeg var. Ja, siger hun. Altså, jeg havde også fortalt, at jeg er kørt ned til min mor. Det vidste min svigerforældre også. Og det vidste min partner også, at jeg var kørt derned. Nå, jamen han synes, jeg havde været lidt mærkelig de sidste par dage. Og så var jeg bare kørt hjemmefra. Og jeg vidste heller ikke rigtig været på arbejde. Så han ville egentlig gerne lige høre, om hun vidste, om jeg var okay. Hvor min mor også bare siger til ham, vi har ikke noget som helst at skulle snakke om. Og så lagde hun på. Altså, hvor hun var helt forundret over, at han så roligt kunne ringe.
Og men ligesom, han har ikke anet, hvad der foregik.
Jamen, han vidste godt. Han vidste godt, at jeg var kørt fra mine svigerforældre og så videre. Han vidste det hele. Men at han ligesom på en eller anden måde skulle prøve at få informationer ud af min mor. Altså, det var det, min mor ikke ville deltage i. Og jeg så dernede og tænker, altså, hvad fanden gør man? Og min mor er jo fantastisk og hjælper med at passe min søn, når vi var oppe og købe nyt tøj, fordi så havde jeg da noget tøj og et par rene underbukser til mig selv og en tandbørste. Og ved at finde ud af, hvad fanden skal der ske. Og så går jeg, det er jo så dag nummer 2, kan man sige, så går jeg jo så i seng og har svært ved at finde ro og det ene eller andet. Og bliver lige pludselig vækket af en hel masse opkald udefra af bekendte og tidligere arbejdskolleger, der ringer og siger, hvor er du henne? Jeg er hos min mor. Hvorfor? Du er blevet efterlyst i den by, hvor jeg boede i. Som at du har bortført dit barn. Siger, det forstår jeg ikke. Af hvem? Jamen af din partner. Han ved godt, hvor jeg er. Jamen det var det, der, altså, det var det, folk ligesom havde lugtet, der kendte mig. Så på det tidspunkt, der har han jo udstillet mig i et fælles forum, hvor der er 20.000 tilknyttet, om at jeg har taget vores søn fra dagplejen og er stukket af og bortført vores søn. Ja. Og der kan jeg mærke, lige pludselig går jeg i panik. Og klokken er jo altså 1:30 om natten. Og jeg aner hverken, hvad gør man? Altså, står han der lige om lidt? Altså, er han kørt? Fordi hvis han kan stå og vifte med knive og gemme knive og alt muligt mærkeligt, og tæske sin far, altså, kan han så også finde på at opsøge mig? Mm. Og ringer så til politiet for ligesom at høre, altså, hvad gør jeg? Og møder en meget venlig politimand, som også siger, men altså, chancerne er minimale, siger han. Hvad skal man sige, og det er det også rationelt, men lige nu er jeg så bange i min irrationelle tankegang, at jeg tænker, hvad nu hvis jeg er den ene procent, som bliver slået ihjel af min partner? Mm. Hvad nu hvis han vælger at køre de her 200 km? Han ved jo, hvor jeg er. Min mors hjem er ikke en rockerborg, man ikke kan komme ind i, altså, det er helt almindelig parcelhusvilla. Og han ved jo, hvor alle indgange er i huset, så han ville jo kunne komme ind med det samme, hvis der var. Hvad fanden gør jeg? Og politiet siger jo som, de har jo så lavet en journal, at jeg har ringet. Og hvis jeg kan se, at han er derude eller får tegn, så skal jeg bare ringe, så er de der med det samme. Og de kan komme inden for noget, der ligner 12 minutter. Og jeg siger, at det er ikke nok. Altså det tager 20 sekunder at slå et menneske ihjel med en kniv. Mm. Så det kan jeg simpelthen ikke. Hvor han jo så siger til mig, hvis du er så bange, som jeg jo kan høre, du er, så skal du opsøge et krisecenter. Altså jeg skal bare lige fikse det. Jeg skal ikke på et krisecenter, jeg skal bare fikse min verden, og så er det det. Mm. Hvor han så siger, at det er ikke fordi, at du skal have altså beskyttelse, fordi jeg kan jo godt høre, altså, at du er jo hos din mor, og der er nogen omkring dig, der nok skal passe på dig, og jeg fortæller jo også, at politiet skal nok komme, og jeg har lavet en journal. Men for at du kan blive et normalt menneske på den anden side, og for din søns skyld, og for at du simpelthen rent mentalt skal overleve det her, så skal du kontakte krisecenter. Åh, shit, man tænker. Nå, men så må jeg jo hellere ringe til dem og høre, hvad det er. Jeg kan i hvert fald lige snakke med dem og høre, hvordan en skilsmisse, hvordan er det nu, og er det 7-7 ordning, vi skal ud i, og han kan jo ikke engang tage vare på sig selv. Hvordan kan han så tage vare på vores fælles barn? Nå, men jeg kunne i hvert fald lige ringe og snakke med dem dagen efter. Så jeg ringede så dagen efter og fortalte, hvordan og hvorledes, så havde egentlig bare lige brug for lige en sludder for en slad, eller hvad man skal sige, hvor de så siger, Du skal flytte ind. Altså, vi kan jo ikke tvinge dig til noget, men du bliver nødt til at flytte ind. Mm. Jeg skal bare lige snakke med jer, så skal jeg også bare arbejde her om 2 dage. Mm. Det passer ikke lige helt ind i min kalender her. Hvor de siger, prøv lige at komme op, og så snakker vi sammen. Og så kørte jeg derop, og jeg havde min mor med, og jeg fortalte historien, og jeg var jo helt, altså, jeg, de billeder, jeg ser mig selv i det tidsrum, der er helt grå i huden. Mm. Og jeg kan se på de billeder, jeg ser mig selv, altså jeg decideret har det rigtig, rigtig dårligt. Mm. Og sidder deroppe og snakker med dem, og de siger jo så også, vi har klargjort et værelse til dig og din søn. Det går nok et lille værelse på cirka, jeg tror det er 8 kvadratmeter. Men fordi min søn er så lille, så kan det godt lade sig gøre at have en lille seng ind til ham og ind til mig. Og vi vil rigtig gerne have, at du flytter ind, hvor jeg sådan, jamen, altså, så slemt er det jo ikke. Dem, der bor her, de har jo virkelig brug for hjælp, siger jeg så. Mm. Altså, de er jo i hvert fald blevet tæsket af deres partner og det ene og det andet. Hvor de jo så siger, at det handler ikke om, hvor meget eller hvor lidt eller hvordan. Men dem, som bor her, har været igennem præcis det samme, som du har været. Og for at hjælpe dig og din søn videre i det her, så skal du flytte ind. Og så, ja, okay, det er måske også lidt trængt ned hos min mor. Og ja, der er overvågningskamera her, så det kan måske give en ro. Så han kan i hvert fald ikke komme ind til mig, hvis det var, han finder ud af, hvor jeg er. Mm. Også lidt for at beskytte min mor i det. Så vælger jeg ligesom at sige, okay, jeg kan godt lige blive her i weekenden over i hvert fald. Og flytter så ind med min søn. Og lige pludselig så er der jo gået 5 dage. Så er der jo gået 7 dage. Og lige pludselig er der jo gået 14 dage, hvor jeg så nu bor på krisecentret. Mm. Og finder lige så langsomt ud af på krisecentret, at det jeg er blevet udsat for, er lige så værst som alle de andre, ved at man hører de andres historier, og får at vide. Og man kan sige, at det, jeg har fortalt om i dag, er alligevel jo kun en top med isbjerget af, hvad der også er sket i det jo. Men det der med ligesom lige pludselig, at der sidder en over for dig, og kan fortælle de præcis samme historier, som du har været, og du ved, at den person er blevet udsat for vold, det er ligesom en forståelse af...
En direkte forståelse, du...
Ja, netop. Ja.
Og det, hvis hun er udsat for vold, og hun har oplevet det samme, så må jeg jo også have været udsat.
Ja.
Det er sådan mere en logisk erkendelse.
Ja, det er det nemlig. Ja. Og det bruger de rigtig, rigtig meget sted, sådan, eller vi bruger de meget sådan nogle steder for ligesom at få forståelsen af, hvad vold er. Fordi du er blevet så manipuleret til at vide, at det, du er blevet udsat for, det er ikke vold. Mm. så hårdt slog han der. Ja, ja, så hårdt slog han der heller ikke. Og, ja.
Altså, det var bare lige en dårlig aften.
Ja, altså, ja. Du kunne bare lade være med at gå i vejen. Altså, det, altså skulle du virkelig se, hvis han slog hårdt. Altså,
ja.
Så lige pludselig det der med at få en spejling op for dig, som egentlig fortæller din egen historie. Jamen, det gjorde lige pludselig, at jeg fik en forståelse for, okay, det her, jeg har været udsat for. Altså, et, det er ikke normalt, men at jeg er blevet udsat for vold. Og det der med også at sige, hvordan får jeg så skabt en normal hverdag og kommer videre. På det tidspunkt går jeg også ned helt med flad rent psykisk, fordi lige pludselig får jeg hjælp. Det vil sige, der kommer et vakuum, hvor at mine sanser og næver og rent kognitivt, at der er plads igen. Og jeg behøver ikke være i alarmberedskab, og jeg behøver ikke at skulle passe på. Og jeg kan trække vejret.
Midt i en kamp-flugt-situation i flere år nærmest, ja. Og nu får du lov til at stoppe op og
ja.
Reagere på det hele.
Netop, og det er jo så også det rent psykisk, jeg går helt ned og får konstateret PTSD. Fordi at der lige pludselig er plads til at reagere. Ja. Og får jo så psykologhjælp fast 2 gange om ugen, og gruppeterapi 1 gang i ugen. Og hver dag, når man bor på et krisecenter, så skal man snakke med dem, der bor på centret. Eller ikke ja, også dem, som, altså kvinderne, der bor der, men også personalet, som arbejder på centret også. Fordi de skal er forpligtet til at hjælpe dig videre. Og forpligtet til at sikre, at du har det godt. Også er forpligtet til, hvis du har brug for at blive indlagt på psykiatrisk afdeling, og kunne hjælpe dig den vej. Og det synes jeg også var enormt hårdt, fordi det var det der med hele tiden at skulle åbne op for Pandoras æske, og anerkende og sige, ja, jeg er blevet udsat for vold. Det synes jeg var enormt hårdt. Og samtidig skulle være mor, fordi jeg havde min egen søn med jo. Og samtidig skulle bo sammen med altså 10 andre kvinder, som også arbejdede med hver deres problematikker. Og kom fra alle sociale lag og miljøer. Og jeg kan huske, da jeg flyttede ind, der synes jeg jo, det hele var jo gråt. Det sted, altså det krisecenter, det var gråt, og det var slidt, og det var ulækkert, og der lugtede, og det var mærkeligt og ubehageligt, og ikke særlig rart. Og det var jo den sindstemning, jeg havde. Men når jeg kommer her efterfølgende og besøger det, så er det jo et enormt varmt sted, og der er enormt hyggeligt, og der er malerier over det hele, og farver, og Kæler har sponsoreret rigtig meget service, så der er alle mulige farvede vaser og tallerkener, og børneafdeling med legetøj og tv-stue og hyggekrog og varmsede tæpper og det hele. Så det er jo et enormt rart sted at komme. Men fordi min sindstilstand på det tidspunkt var så dårlig, så har jeg ikke kunne se eller rumme den glæde, som egentlig fandtes i det hjem. Så der boede jeg, og jeg boede der hen over julen også sammen med min søn. Og oplevede faktisk, at kvinderne, de fik, og det lyder så banalt at sige, men vi fik pakkekalender af byen. De butikker, der lå omkring, de har samlet ind, så man fik pakkekalender. Og lige pludselig oplevede den glæde hver dag, at der er nogen, som egentlig synes, at du fortjener noget rart. Det var helt absurd. Vi fik små cafékort, så vi kunne komme ud og drikke en kop kaffe og spise noget kage til. Og på den måde ligesom få lov til at være normale mennesker igen. For det havde jeg jo ikke måttet i lang tid. Fordi hver gang, hvis jeg havde gjort og været gået ud med en veninde for at drikke en kop kaffe, så var jeg jo enten blevet kaldt hjem. Enten med, at min partner skulle gøre skade på sig selv, eller gøre skade på mine ting, eller når du kommer hjem, så skal jeg nok vise dig et eller andet. Så det havde jo i mange år været enormt stressende, bare at gå ud af døren. Og selvom jeg måske havde besluttet at sige, nu går jeg ud af døren for at gøre noget godt for mig selv, så vidste jeg jo, hvis jeg tager det valg om at have noget rart nu, så ved jeg også, at jeg skal straffes, når jeg kommer hjem.
Så man bliver bange for det rare.
Ja.
Ja.
Og det blev lige pludselig i hvilket som helst omfang, når jeg vælger at tage et langt bad, så ved jeg også, at jeg skal straffes, når jeg kommer ud af badet. Fordi så har jeg været for længe derinde, eller ikke tænkt, eller gjort, eller et eller andet. Så lige pludselig det der med at bare kunne være til at være i det, og tillader mig selv at være et normalt menneske, der drikker en kop kaffe i ny og næ. Altså, det var lige så vel også angstprovokerende. Og det er jo det, på godt og ondt, skal man sige, det er jo også den læring, PTSD giver dig, fordi du bliver nødt til ligesom at gøre normale ting, du ved, der vil trigge din anfald.
For at sørge for, at det ikke er en trigger længere. Ja,
ja netop. Altså, så sådan noget med eksempelvis at tage på ferie med min familie. Mm. Som jeg elsker. Jeg elsker at opleve og bare være og gå rundt og se. Men jeg ved også bare, lige pludselig så knækker det. Mm. Og så får jeg et anfald, og jeg får flashback, og jeg får det rigtig, rigtig dårligt. Så det er hele tiden det der med...
Og det skal man sørge for, at man gør.
Ja, det er det, der er lidt af dobbelt i det her, nemlig. Altså, fordi, og det er jo det, vil jeg sige, det er også det, man lærte på krisecentret. Og der bliver man lidt holdt i hånden, fordi det startede altså bare det med at købe en liter mælk. Mm. Så stod jeg og græd ned i Netto, fordi jeg kunne ikke rumme det. Nej. Ellers andet. Du må hellig, og du må ikke sige, og nu har du...
Så skal jeg have noget andet, ja, eller hvad? Eller har jeg købt for lidt nu?
Eller? Ja, eller også den med, okay, nu har han set, at jeg er der. Fortæller han så nogen? Kender han nogen, som måske kender nogen, som kender mig, som kan fortælle, at jeg er her, som kan sige det til min partner?
Og så han vidste ikke, hvor du var?
Han vidste ikke, hvor jeg var på krisecentret, fordi der anbefaler man fra start, at man lukker alt ned. Ja. Ja, og al kommunikation skal foregå på skrift, fordi så har du det også rent juridisk bindende. Ja. Det kan være svært at dokumentere påstand mod påstand.
Ja. Men han opsøgte han din mor, eller... Altså, han har vel ikke bare accepteret, at du var smuttet?
Nej, det gjorde han overhovedet ikke. Altså, han accepterede det ikke, men han vidste også godt, at hvis han ville opsøge min mor, altså, så ville der komme politihold ud af det. Mm. Og han har enormt meget respekt over for politivæsenet og generelt også systemet på den måde.
Fik han så behandling, eller?
Nej, og han har heller ikke fået det siden, og har ikke ønsket det. I vores skilsmissepapir står der, at vi er blevet skilt, fordi han havde influenza, og jeg ikke ville passe ham. Så det er derfor, vi er blevet skilt. Så don't get the man flu, siger det bare.
Hold da kæft. Hvad er jeres forhold i dag? Ser han sin søn?
Han ser helst ikke sin søn nu.
Helst ikke? Er det fra hans side helst, eller dig helst?
Det er fra hans side af.
Så han vil helst ikke se?
Han vil helst ikke se sin søn. Lige nu kører vi det, der hedder en 13-1-ordning.
Okay.
Og typisk er de sammen. Så de, og det er jo sådan, også det, jeg har øvet mig i, ligesom at sige, okay, der sker ikke noget, så længe de er sammen med nogle andre. Mm. Så når de er sammen, så er han typisk op hos sine
forældre.
Ja. Eller sammen med sin søster, der også har børn og så videre den tur. Og det har jeg
brugt. Så han må ikke være alene med ham?
Jo, det må han i princippet godt, kan man sige. Fordi så længe man ikke har gjort skade på sin partner eller børn...
Jamen, jeg snakker ikke juridisk. Jeg snakker sådan mere... Altså,
nej, altså han gør... Altså, jeg har det elendigt med, at han skal være sammen med sin søn.
Okay.
Fordi jeg aner ikke, hvornår. Jeg har bare nu trænet mig i at sige, det sker ikke, for det bliver jeg nødt til at holde fast i rationelt, at det sker ikke. Det sker ikke, at han laver skade på min søn. Mm. Fordi hvis jeg bliver i tanken om, at han gør det en dag, så kan jeg ikke leve det her liv.
Nej.
Og jeg har ligesom valgt at sige, det vil jeg. Altså, jeg vil leve det her liv. Jeg vil ikke leve med at være bange mere. Mm. Jeg vil ikke leve med, at andre skal være bange og være igennem det, jeg har været. Og det er også derfor, det også er blevet vigtigt for mig ligesom at fortælle det. Mm. Fordi det har ødelagt rigtig, rigtig meget for mig. Også rent psykisk.
Har du stået med en i dag?
Det har jeg. Mm. Har lige været
igennem. Har du stået PTSD?
Ja, det har jeg.
Ja.
Har lige, selvom det, altså, det er jo 3 år siden, at jeg flyttede på krisecentret, kan man sige. Ikke også? Mm. Så selvom at jeg er så velbehandlet, som jeg er, så har jeg stadig tilbagefald. Okay. Havde et her for 2 dage siden, som jeg stadig sådan, har lige lidt efter vejer af det, eller hvad man skal kalde det. Så
er det flashbacks, eller er det angstanfald? Eller er det,
det er det hele, der kommer på en gang. Det er, altså, det er mit flashback, og det, nu har jeg jo en helt fantastisk, rummelig kæreste, og selvom vi har været sammen 1,5-2 år nu, vi har ikke skændtes på noget tidspunkt. Han ved godt, hvad jeg har været igennem. Han ved godt, at jeg har PTSD.
Så hvis du får et anfald, så kan han godt tage sig af det?
Eller? Ja, det kan han nemlig. Ikke at han skal løse min anfald, men han kan ligesom rumme og sige, okay, det er der, vi er lige nu. Mm. Så skal vi ikke alt muligt andet, og så skal jeg ikke spørge dig om alt muligt. Så skal vi bare være. Mm. Og hvis jeg sådan går lidt rundt om mig selv, og ikke kan finde ro, jamen, så lader han mig gøre det, i stedet for at komme med nogle kommentarer, eller du kunne også gøre sådan
eller
her.
Gode,
eller, ja. Ja, netop. Altså fordi det er jo lidt det med PTSD, kan man sige, at man skal også passe på, at man ikke giver det til en anden og siger, fix mig.
Ja.
Fordi det skal han ikke. Jeg skal fixe mig selv.
Han skal støtte dig i at fixe dig selv.
Ja, netop. Og det er han enormt god til. Og enormt kærlig i det også.
Ja.
Og som han også siger, det er jo heller ikke rart at se, for han kan jo se, hvor presset jeg bliver i det. Fordi jeg reagerer også fysisk. sveder enormt meget, flakker i blikket, stammer, alle de her ting kommer igen. Kan ikke træffe valg, alle de ting. Kan ikke sove, altså går rundt om mig selv om natten. Som han siger, det kan nok være mest stressende for ham, kan man sige. Men han har ligesom også, eller vi har valgt at sige, at når han kan mærke, at jeg går rundt, så skal han prioritere at få søvn.
Ja, sådan tager han også skal
netop
have overskud dagen efter til at hjælpe.
Ja, netop. Ja. Fordi lige pludselig så, når alle de her stresshormoner forsvinder ud af min krop, og den tager den tid, det gør, så bliver jeg træt. Så bliver jeg usindeligt træt.
Ja.
Og hvis han er træt,
han ikke også være træt.
Nej, netop. Hvis han er træt,
det er
og jeg er træt.
Lad os lide sammen og ikke sove begge to.
Ja.
Nej.
Og vi skal jo også være forældre over for min søn jo.
Ja.
Så jeg har brug for, at når jeg har det skidt, at der i hvert fald er en god forælder i det.
Ja.
Og så det bliver jo lige pludselig hans
så han er sådan en slags far for din søn?
Jamen, han er far. Og min søn kalder ham også far en gang, men han ved godt, hvem der er hans rigtige far. Han ved også godt, at det ikke er min biologiske far, men han prøver lige lidt en gang imellem.
Ja.
Og han sagde også før, at mig og min partner havde noget at sige til hinanden, at vi elskede hinanden, så havde min søn jo allerede der erklæret sin store kærlighed. Han elskede min kæreste, og det var bare, altså.
Selvom det ikke er en happy ending på den her måde, men så er det jo stadig, at du har været igennem en hel masse lort, og har klaret det, og lever faktisk et nogenlunde normalt, meningsfuldt liv i dag,
ja,
med en familie og dit barn, og der nåede ikke at ske, altså sådan noget, det der helt slemme med, at han slår nogen ihjel, eller
nemlig, og det tror jeg nok også, at den vigtigste,
skade,
ja, det har han jo på sin vis, men ikke sådan det der helt fysisk skade, eller hvad man skal sige,
ja.
Og det tror jeg også, det ligesom er blevet min vigtigste pointe, med at sige, jamen hvis ikke, at jeg havde gjort, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg var overlevet. Hvis ikke, at jeg var taget afsted på krisecentret, så tror jeg simpelthen ikke, at jeg psykisk var overlevet det her. Og jeg tror simpelthen ikke, at jeg var kommet igennem det. Og det er også det, mange statistikkerne peger på, men det er så typisk, at man ender med at blive selvmedicinerende efter sådan en situation, enten med alkohol eller piller eller et eller andet.
Eller mad.
Yes. Eller mad, kunne det eksempelvis også være, ikke også? Så det er også netop med ligesom at sige det her med, at det er vigtigt, at man får den her hjælp, uanset hvor hårdt det er. Hvis der jeg mumler enormt meget nu, så er det fordi min hjerne har været så meget på overarbejde, den sådan krydser ind over hinanden, så det kan godt være, det lyder lidt mærkeligt. Og jeg, absolut, jeg skylder, og det er jo ikke kun, altså der er jo ikke kun kvinder på et krisecenter, der er også et, altså dem, der er udsat for vold, der findes også mandekrisecenter. Der er også rigtig mange mænd, som hjælper på krisecenterne. Man vælger lidt at trække mændene lidt ud af det, fordi at mange kvinder, når man står i situationen.
Hvis, så de er blevet bange for mænd.
Ja, og det var også det, jeg oplevede. Hvis der kom en venlig mand, som ikke anede, hvad, altså hvis jeg skulle ind i et tog og stod med klapvognen, og det bøvlede, der var en mand, der spurgte, skal jeg ikke lige hjælpe dig med den der? Så mit hoved med det samme. Du skal ikke hjælpe mig, fordi så banker du mig lige om lidt. Altså det var, mand er lige med vold. Og rationelt, så havde jeg det også sådan lidt, hvor synes jeg, det er frygteligt. Så han har ikke gjort noget andet end bare spørge, om han skal hjælpe mig med en klapvogn. Altså det synes jeg var enormt frygteligt i det her også, at være blevet så bange for mænd. Og også det der med at vide, okay, min søn, godt nok går mange år, han vokser op og bliver en mand, og jeg håber da, altså min...
Håber du ikke bliver bange for ham?
Ja, altså det er jo også lidt det. Altså, jeg vil sige, at jeg skylder virkelig de kvinder nede på krisecentret, som har hjulpet mig videre enormt meget. Altså de er enormt...
Og de vidste lige, hvordan de skulle håndtere dig.
Fuldstændig.
Okay, bare lige komme ned til en snak. Altså, vi snakker bare lige. Vi skal ikke alt muligt.
Nej.
Nå, mens du er her. Altså, vi har en værelse. Du kan bare lige sove en enkelt nat.
Ja.
Nå, ej, men okay. Så bare lige en enkelt nat mere.
Skal du have mælk i kaften? Altså, ikke noget...
Vi tager det bare stille og roligt.
Ja.
Hvis de havde sagt, du skal ind, og du skal bo her, og du skal også være her julen over, og sådan noget, så havde du
bakket med det samme.
Ja.
Det havde jeg absolut. Altså, det er slet ikke nogen tvivl om.
Nej.
Altså, og de gjorde også det undervejs, netop hvis de kunne mærke... Altså det er jo naturligt, når børnene flytter med ind på krisecenter, så vil der jo opstå nogle konflikter også. Fordi man er jo presset som mor i det, og børnene bliver også presset og skal prøve grænserne af.
Ja.
Så hvis de ligesom kunne mærke, at okay, lige nu er vi presset, inden så tilbyder de dem, skal jeg ikke lige... Tag nu lige en kop kaffe, så spiller jeg lige lidt med junior der. Eller, jamen jeg kommer lige forbi senere. De gjorde meget ud af det her med også at komme ud og bevæge sig. Fordi at det er enormt stressophobende at være. Også bare det at bo sammen, fremmede kvinder. Så det der med at komme ud og få gang i kroppen, det giver en helt anden ro. Og se naturen, som den nu er, det giver også en helt anden ro i kroppen.
Ja.
Og de gør meget ud af, at man selvfølgelig gerne må sige nej til de tilbud, der er i løbet af dagen. Mm. Men det er en kærlig opfordring, at man deltager. Og de har også gjort det om morgenen, så kommer de og altså, spørger, om man har sovet godt, og banker pænt på. Og,
ja, omsorg.
Ja, alle mine omsorg, altså. Og bare er der. Altså. Og det vil jeg enormt gerne give videre, også til andre kvinder, der står i situationen. Det der med at tillade sig selv at tage imod hjælpen. Ja.
Også selvom du tænker, mine problemer er ikke hårde nok, eller svære nok, eller slemme nok.
Ja, fordi det vil jeg nærmest sige, altså det er de.
Ja.
Uanset hvor vi er.
Ja.
Men jeg er ude på den anden side, kan man sige. Selvom der er nogle...
der er lidt men... Men overall, så har du klaret den. Og det kunne man håbe på, at der er nogen, der sidder derude og tænker, okay, nu tror jeg lige, altså jeg tror ikke, jeg har brug for hjælp, men nu tager jeg bare lige en snak med lægen, eller bare lige, jeg ringer bare lige ned til krisecenteret, eller du ved, de der små skridt, som måske ikke leder en rette vej, og at hvis man har et problem med alkohol, eller... mad, eller stoffer, eller et eller andet, hvor man godt kan se, at det her er egentlig ikke hensigtsmæssigt, at man så prøver at se, er der et eller andet, jeg flygter fra?
Netop.
Og få noget hjælp til at gå igennem det.
Ja, og det er jo ikke lige med, når man ringer til et krisecenter, man så skal flytte ind i morgen. Altså, det er jo ikke det, det handler om.
Det vil også være for stor skridt.
Ja, netop. Ja. Altså, det kan også bare, som du selv siger, det kan jo være en snak.
Ja. Det kan sige det være... højt til en eller anden.
Ja.
Eller en sms til en søster, man er tæt på, eller du ved. Ja. Altså, bare det der med at reach out en lille smule. Og så kan det være, at det fører noget mere med sig.
Netop.
Med at tage de skridt, man kan, ikke?
Ja.
Ja. Nu skal vi slutte af.
Ja.
Det var en vild rejse. Virkelig glad for at høre, at du er et godt sted i dag. Og det der med, at du har fundet en kæreste faktisk i dag.
Ja.
Selvom du hedder bange for mænd. Og det er også en, som din søn har taget godt imod.
Ja.
Og at han har taget godt imod din søn. Og han kan rumme dig med alt, hvad du har med dig. Mm. Og så videre. Og godt, at du ikke er sammen med ham mere.
Og tillader mig selv god kærlighed igen. Altså, sund kærlighed.
Mm.
Det er så hammerende vigtigt.
Ja. Det ved man sgu ikke, hvis man står i noget, der er usundt.
Nej,
det ved man sgu ikke altid lige, at det er så usundt. Nej. Jamen, tusind tak, fordi at du ville fortælle din historie. Eva.
Tak, du måtte komme.
Og vi håber på, at... man kan jo bare google et krisecenter. Eller sådan. Det,
ja.
Det er meget nemt.
Ja.
At få kontaktoplysninger på.
Ja.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.